مرکزی آسیا گودکن هفته ایچیده.
السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچیلر مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده رکن آسیاگی ترکمیشتریشن یعنگی سانان را ایفر گذتمیز. اونده مذکور منطقه جایلشکن مملکتلرگی دایر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و علمی یعنگیکلر بارسته سوز یوریتیلده. بیزنه تینگل باریم. Qozog'istonda qirg'izistonlik deputat qo'lga olindi. Qirg'izistondagi barcha maktablar 5 kunlik o'qishga o'tadi. Turkmaniston prezidenti O'zbek nefti gaz aksionerlik jamiyati boshqaruv raisini qabul qildi. Tojikiston va O'zbekiston ikki davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalasini yana bir bor muhokama qildi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Qozog'istonda qirg'izistonlik deputat qo'lga olindi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi maxsus amaliyot vaqtida Qirg'iziston Respublikasining fuqarosi, parlament a'zosi Asilbek Damirbek o'g'li qo'lga olingani haqida Qirg'iziston davlati rasmiylarining xabardor qilinganini ma'lum qildi. Bu haqda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati kotibi ma'lum qilgan. Qozog'iston bosh prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatning chegaraoldi hududlarida kontrabanda faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi kurashni kuchaytirish, shuningdek, Qozog'iston milliy xavfsizlik bilan chegara sohasini tartibga solish ishlarini amalga oshirish maqsadida bosh prokuraturaning korrupsiyaga qarshi kurashish milliy byurosi bilan birgalikda Almaty, Jambul, Janubiy Qozog'iston viloyatlari va Olmaota shahrida keng ko'lamli maxsus operatsiya o'tkazilgan. Ushbu amaliyotlar davomida 35 nafar gumonlanuvchi shaxs qo'lga olingan bo'lib, ular orasida bojxona va chegara xizmatining amaldorlari, brokerlar, o'rtakashlar, shuningdek uyushgan jinoiy guruh a'zolari mavjud. Qo'lga olinganlarning 3 nafari Qirg'iziston fuqarolari bo'lgan. Bundan avvalroq Qirg'iziston nashrlari ham qo'shni Qozog'iston hududida olib borilgan maxsus amaliyotlarda qo'lga olinganlar ichida Qirg'iziston Jokorku Kenesh deputati, Qirg'iziston kurash federatsiya raisining o'rinbosari 37 yoshli Asilbek Damirbek o'g'li ham borligi haqida xabarlar tarqatgan edi. Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchixonasi ham ushbu ma'lumotni tasdiqlagan. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov mamlakatdagi barcha maktablarni 5 kunlik o'qish tizimiga o'tkazish haqidagi qonunni imzoladi. Prezident qonunni 21 fevral kuni imzoladi. U 10 kundan keyin kuchga kiradi. 10 yanvar kuni Qirg'iziston parlamenti 3-chi o'qishda ta'lim haqidagi qonunga tuzatishlarni ma'qullagandi. Unga ko'ra, mamlakatdagi barcha maktablar 5 kunlik o'qish grafikiga o'tishi ko'zda tutilgan. Klub.kg nashr xabariga ko'ra, gimnaziyalar va litseylarning o'quvchilari ayrim fanlardan chuqurlashtirilgan ta'lim berilishi tufayli 6 kunlik o'qishni davom ettirishadi. Ushbu qonun tashabbuskori STPK fraksiyasi deputati Dastan Bekeshev hisoblanadi. U tashabbusni o'quvchilarga ham, o'qituvchilarga ham yuklamalarni kamaytirish zarurati bilan izohlagandi. Xususiy maktablarda ham haftasiga 5 kun o'qish bo'lishi kerak. 6-chi kun esa bolalar madaniy tadbirlarga, to'garaklarga borishlari yoki vaqtini ota-onalari bilan o'tkazishlari mumkin. O'qituvchilar ham dam olishi kerak, degandi Bekeshev. 2017-yilning yanvaridan mamlakatdagi maktablarning 75%ida haftasiga 5 kunlik o'qish tizimi joriy qilingandi. Gimnaziya va litseylar 6 kunlik grafikda davom etmoqda. Bundan avvalroq O'zbekistondagi maktablarda 1 martdan boshlang'ich sinflari 5 kunlik o'qishga o'tkazish rejalashtirilayotgani haqida xabar berilgandi. Gurbanguli Berdimuhamedov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, O'zbek nefti gaz aksionerlik jamiyati boshqaruv raisi Alisher Sultonov va Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari Askar Maminni qabul qildi. Bu haqda Xalq so'zi xabar bergan. Kun.uz saytiga ko'ra, ushbu davlat rahbari matbuot xizmatining xabar berishicha, O'zbekiston va Qozog'iston vakillari Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston gaz quvurining ikkinchi bosqichi ishga tushirilishi, Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston elektr uzatish va optik tolali aloqa liniyalariga poydevor qo'yish munosabati bilan o'tkaziladigan tantanali tadbirlarda ham Sergitiba Turgundi temir yo'lining ochilish marosimida ishtirok etish uchun tashrif buyurgan. Turkmaniston prezidentining O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ijobiy tajriba hamda ikki xalqning tarixiy, madaniy va ma'naviy birligi asosiga qurilgan istiqbolli hamkorlik bo'yicha fikr almashildi. Alisher Sultonov ushbu tadbirlar ahamiyati haqida to'xtalib o'tar ekan, mazkur tarixiy voqealar mintaqadagi barcha davlatlar uchun yaqin qo'shnichilik munosabatlarini do'stona rivojlanish, o'zaro foydali va teng huquqli hamkorlikning mustahkamlanishida yangi bosqichga aylanishini ta'kidlab o'tdi. Turkmaniston rahbari Berdimuhamedov Mamin bilan suhbati doirasida Turkmaniston-Qozog'iston hamkorligini rivojlantirish istiqbollari haqida so'z yuritildi. Tojikiston va O'zbekiston ikki davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalasini yana bir bor muhokama qildi. 7 fevraldan 16 fevralgacha O'zbekistonning Jizzax shahrida Tojikiston va O'zbekiston hukumat delegatsiyalari ishchi guruhlarining Tojikiston va O'zbekiston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston va O'zbekiston oliy darajadagi uchrashuv arafasida o'tkazilgan muzokaralar chog'ida tomonlar davlat chegarasidan qolgan uchastkalarda belgilashni davom ettirdilar. Muzokaralar yakunlari bo'yicha bayonnoma imzolandi. Qayd etilishicha, joriy yil o'tkazilgan O'zbekiston-Tojikiston hukumatlararo komissiyalarining yig'ilishida ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalar muhokama qilinib, uchrashuv davomida savdo cheklovlarini bartaraf qilish bilan bog'liq masalalar, fuqarolarning harakatini soddalashtirish, vizasiz tartibni joriy etish, tovarlarni tashish uchun tariflarni kamaytirish, yuk tashish, transportlarning harakatlanishi va qatnovi, ikki mamlakatni bog'lab turuvchi mavjud yo'llarni reabilitatsiya qilish, davlat chegaralari bilan bog'liq ko'plab masalalar bo'yicha kelishib olingan. Tojikiston va O'zbekiston uchun foydali bo'lgan suv va energetika masalasi, sanoat mahsulotlari ko'rgazmalarini tashkil etish, O'zbekiston hamda Tojikiston madaniyat kunlarini tashkil etish borasida qilingan va qilinayotgan ishlar alohida e'tirof etildi. Mazkur uchrashuv ikki davlat chegarasi bo'yicha muammolarni hal qilish uchun alohida e'tibor qaratayotganini ko'rsatmoqda. Ekspertlarning fikricha, Tojikiston va O'zbekiston bosh vazirlarining ikki davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha hukumat komissiyalari rahbarlari etib tayinlanishi ham Dushanbe hamda Toshkent chegara muammolarini hal etishga alohida e'tibor qaratayotganidan dalolat qiladi. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi mart oyi boshiga rejalashtirilgan. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi davlatlararo va hukumatlararo bitimlar va kelishuvlarning barchasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning joriy yil bahorining boshida Dushanbega amalga oshiradigan davlat tashrifi chog'ida imzolanishi kutilmoqda. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Ruknostagi turkmen ishtirokining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, omon bo'ling.